ናይ ስድራ ቤት ሓልዮ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁ ኣቡነ ቪንቸንሶ ፓልያ ኣብ ኢራን ካብ ዕለት 12 ሰነ ክሳብ ዕለት 15 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ሃዋርያዊ ምብፃሕ የካይዱ ከም ዘለዉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተመን መግለፂ ኣስዒቡ ብፁእነቶም ምስቶም ኣብ ወርሒ ለካቲት 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣካይዶም ዝነበሩ ናይ ሪፐብሊካዊት ኢራን ምኽትል ርእሰ ብሄር ሻሂን ዶክ ሞላቨርዲ ከም እተራኸቡ የመልክት። ብፁ ኣቡነ ፓልያን ምኽትል ርእሰ ብሄር ኢራንን ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ምክልኻል ድሕሪ እቲ ኣብ መንጎ ብፁ ኣቡነ ፓልያን ምኽትል ርእሰ ብሄር ሞካቨርዲን ዝተኻየደ ክልያዊ ርክብ ዝተዋሕበ ናይ ሓባር መግለፂ ቤተ ክርስትያንን ኢራንን ንሓልዮት ደቂ ኣንስትዮን ሕውነት ብዝዓሰሎ ናይ ሓባር ዘተን ርክብን መሰረት ክዓዩን ብፍላይ ድማ ስለ እቲ እዋናዊ ኩነት ዝጠልቦ ሓልዮ ስድራ ቤት ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ብሓባር ክዓዩን እቲ ንስድራ ቤት ስግኣት ዝኾነ ውግእን ድኽነትን ንምውጋድ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ብምትሕብባር ንዝተፈላለዩ ሓደጋ ብቐሊሉ ዝቃላዕ ክፍሊ ሕብረተሰብ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣረጋውያንን ንምድጋፍ ኣብ ዘብቅዕ ናይ ሓባር ፃዕሪ ቤተ ክርስትያንን ኢራንን ዝሓብሩ ምዃኖም ከም እተመልከተ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ምትሕብባር ቫቲካንን ኢራንን ኣብ ሓልዮት ስድራ ቤት እቲ ናይ ሓባር መግለፂ ንሓልዮት ድኻታትን ስድራ ቤትን ብሓፈሻኡ ንረብሓ መላእ ዘርኢ ሰብ ሃገረ ቫቲካንን ኢራንን ግልፂ ዝኾነ ምትሕብባር መሰረት ስድራ ቤት ናይ ሕብረተሰብ ብማእከል ከም ዝኾነን ሓልዮ ስድራ ቤት ድማ ሓልዮ ሃገርን ህዝብን ከም ዝኾነ ኣብ ዝኣምን ናይ ሓባር ፃዕሪ ክዓዩ ከም ዝኾኑ ንክምልከት ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ዕለት 14 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ብፁእ ኣቡነ ፓልያ ኣብ ከተማ ኦም ብሓልዮት ናይ ስነ ደቂ ኣንስትዮን ስነ ስድራ ቤትን መፅናዕቲ ማእከል ኣብ ዘዳለዎ ዓውደ መፅናዕቲ ተሳቲፎም ዘረባ ከም ዘስምዑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ።